This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับมีคอนเทนต์อยู่แบบหนึ่งซึ่งผมชอบฟังของคนอื่นเขานะมันเพลินดีนะครับนั่นคือการตอบคำถามจากทางบ้านนะฮะคนอื่นที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ใครนะฮะใกล้ตัวนี่เองคุณรวิทแห่ง Mission to the Moon Podcast นั่นเองนะคุณรวิทเขาจะมีเอพิโซดตอบคำถามจากทางบ้านทุกวันอาทิตย์นะครับสนุกดีอะนะอันนี้ต้องขอชมคุณผู้ฟังMission to the Moon Podcast ว่าถามคำถามเก่งนะครับแล้วคุณรวิทย์ก็ตอบดีด้วยนะฮะมุมมองดีทัศนคติดีความรู้ก็ดีนะครับหลายครั้งคือไปค้นคว้าทำกันบ้านมาตอบซะดีเลยนะฮะที่ชอบมากก็เพราะว่าหลายคำถามที่เขาถามกันมาเนี่ยคือเราก็สงสัยนะหรือว่าบางอันเนี่ยเฮ้ยคิดไม่ถึงเลยแต่ฟังเขาสงสัยแล้วเราก็สงสัยว่าทำไมเราไม่เคยสงสัยเรื่องนี้ทั้งที่มันน่าสงสัยจะตายนะครับแต่เอาจริงๆนะผมเองอ่ะไม่เคยคิดจะทำคอนเทนต์ตอบคำถามของตัวเองเลยอ่ะจนทีมงานเริ่มมาบอกนะครับว่าเนี่ยมีคนคอมเมนต์ถามนู่นถามนี่มาเยอะเหมือนกันนะลองเข้าไปดูสินะครับบางคนก็ถามมาทาง YouTube นะครับบางคนก็ทวีตมาแล้วก็แฮชแท็กมาอย่างนี้เป็นต้นผมก็จริงๆก็เคยเห็นนะครับแต่ว่า 80% ของคำถามที่เม้นมาทาง YouTube เนี่ยคือถามว่าทำไมไม่มีซับนะครับอีก 10% ถามว่าซับหายไปไหนอีก 5% ถามว่าซับจะมาเมื่อไหร่แหมวายแววเวนครบเลยนะครับซึ่งตอบเลยแล้วกันนะครับเรื่องซับเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวกำลังจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ใช้เงินฟาดปัญหาไปแล้วนะครับอันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้สนับสนุนรายการมากๆเลยนะครับคือพอมีสปอนเซอร์เข้ามาก็แหมมีความเงยหน้าอับปากขึ้นมานะครับคือเรารู้มาโดยตลอดแหละว่าสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ฟังอยากได้มากที่สุดคือซับไตเติลทาง YouTube นะครับแต่ว่าคืองานของผมมันก็ยุ่งนะแล้วก็การจะนั่งทำซับอย่างต่อเนื่องให้รายการเดลี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้พอมีท่านผู้อุปการคุณเข้ามาพร้อมเงินเราก็ทำการจัดจ้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีซับให้แบบแน่นๆรัวๆทุกเอพิโซดเลยนะครับตอนนี้กำลังทำการผลิตกันอยู่ให้ใจเย็นๆก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนของอย่างนี้มันไม่เน่าไม่เสียนะฮะเดี๋ยวไปตามฟังย้อนหลังตามดูย้อนหลังกันได้ช่วงเนี้ยขอให้ลองพยายามฟังด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอซับมาค่อยไปเรียนจากซับอีกทีหนึ่งเนาะคือค่อยไปเช็คกับซับที่หลังเนี่ยว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราที่เราฟังเองเนี่ยมันถูกต้องแม่นยำมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้นะครับโอเคเรื่องต่อมานะฮะปรากฏว่าพอเข้าไปดูตามที่ทีมงานบอกเนี่ยก็เจอคำถามต่างๆมากมายแทรกซุกตัวอยู่ตามคอมเมนต์ YouTube พอสมควรนะครับรวมถึงทาง Twitter ด้วยนะครับก็เลยเอาล่ะเราก็ทำรายการปาเข้ามา100กว่าเอพิโซดแล้วนะก็ตอบคำถามคุณฟังทางบ้านสักหน่อยหนึ่งดีกว่าดีไหมฮะหวังว่าคนที่เคยถามมาจะยังฟังกันอยู่นะอันนี้หยิบมาบางส่วนก็แล้วกันนะครับเขาอ่านชื่อกันไหมอ่ะคุณอ่านไหมโอเคเอางี้อันไหนอ่านออกจะอ่านแล้วกันนะครับเพราะว่าชื่อแต่ละคนบางคนก็แบบแหมนะดาวินชีโค้ดเหลือเกินนะครับอ่านไม่ถูกเหมือนกันว่าอ่านว่ายังไงเอาทาง Twitter ก่อนละกันนะครับคนนี้คือชื่อคุณน้องคิมอะไรสักอย่างนะครับบอกว่าพี่บิ๊กคะขอ EP 1ในคำนี้ดีพอดแคสต์ช่วยอธิบายคำหรือสำนวนคลีเช่ให้จำได้ทีหนึ่งนะครับคือพอได้ยินศัพท์นี้ทีไรก็รู้นะว่ามันคือคลีเช่แต่ก็จำความหมายของมันจริงๆไม่ได้สักทีต้องมาเปิดเด็กทุกครั้งที่ได้ยินขอบคุณล่วงหน้าค่ะนะครับคลีเช่เนี่ยเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นคลีเช่จะเป็นสำนวนจะเป็นศัพท์นะครับวิธีหนึ่งที่จะจำได้จริงๆมันคือต้องฟังเจอใช้บ่อยๆนะฮะถ้าสมมุติเกิดนานๆเจอทีผมเองก็ลืมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมากกับการที่เราลืมบ้างนะครับเพราะว่าก็มันไม่ได้ใช้ทุกวันเนี่ยมันก็ต้องลืมกันบ้างเป็นธรรมดานะครับคลีเช่แปลว่าเฝือนะครับเป็น a saying that is very often made and is therefore not very originaland not very interesting นะครับก็คือคำพูดที่ถูกพูดกันซ้ำๆจนไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับตัวอย่างคลีเช่ก็เป็นต้นว่า only time will tell นะครับเวลาเท่านั้นแหละที่จะบอกได้หรือว่า laughter is the best medicine การหัวเราะคือยาที่วิเศษที่สุดเลยนะครับหรือว่า give it a 110% อันนี้ได้ยินบ่อยมากเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์นักกีฬาหลังการแข่งขันนะครับทุกคนก็จะบอกเหมือนกันหมดเลยว่า I gave it 110% ผมได้พยายามเต็มที่แล้วทุ่มเกินร้อยนะครับพูดประมาณนี้ซ้ำๆกันหลายๆคนจนเป็นคลิเช่นะครับหรือว่าตอนจบของนิทานที่เขามักจะจบว่า And they all lived happily ever after แล้วตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบไปประมาณนี้นะอะไรเงี้ยคือได้ยินในชีวิตนี้มาประมาณ 300,000 ครั้งแล้วนะครับคือมันไม่แย่นะแล้วมันก็ไม่ผิดด้วยนะครับหลายครั้งหลายอันมันคือคลาสสิกเลยแหละมันคือเป็นสัจธรรมนะฮะมันผิดอย่างเดียวเลยคือมันน่าเบื่อและไม่มีอะไรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นคนทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจแล้วก็ไม่โหลก็ขอให้เลี่ยงการใช้คลิเช่เยอะเกินไปนะครับอันนี้ถ้าเกิดยังอยากได้คลิเช่ต่างๆอีกเดี๋ยวทำ EP แยกให้เต็มๆแล้วกันนะฮะอันต่อไปนะครับเป็น suggestion นะครับเป็นการแนะนำรายการคิดว่าน่าจะเสนอมาหลังจากได้ฟัง EP เกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์งานนะครับบอกว่ามีสัมภาษณ์งานแล้วอยากให้มีสัมภาษณ์เข้ามหาลัยหรือสัมภาษณ์เรียนต่อด้วยนะครับแหมเขาท่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวจะจัดให้รอฟังนะครับอันต่อมาฮะของคุณพัทลาการาสักอย่างหนึ่งนะครับขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับบอกว่าอยากให้ทำ EP ตอนคำสบถด้วยอะครับพี่นะครับ คือเอาจริงๆคำสบถเนี่ยก็อยากพูดถึงนะฮะในแง่ของรู้จักเอาไว้นะครับว่านี่คือคำสบถนะนี่คือคำหยาบนะจะได้รู้ความหมายนะครับไม่ใช่ว่าโดนสะบัดใส่ก็ยังยืนยิ้มอยู่นะฮะอย่างนั้นก็ไม่โอเคเนาะแต่เดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะเล่ายังไงดีนะครับคือคำนี้ดีเนี่ยก็ไม่ใช่รายการที่แบบสุภาพมากพูดหยาบไม่ได้เลยผมเองก็มีพูดบ่อยๆแต่ว่ามันต้องเป็นการพูดเพื่ออธิบายคำศัพท์หรือว่าการยกตัวอย่างให้เห็นความหมายชัดเจนให้เห็นการใช้ชัดเจนนะครับแล้วมันก็ต้องคือมันต้องมีเหตุผลอันสมควรในการจะพูดคำหยาบเมนก็น่าจะเป็น educational purpose นะครับก็คือเพื่อการศึกษาอย่างนี้ดีกว่านะแต่เอาจริงๆเรื่องคำสบถก็เข้าท่านะครับมันก็มีแง่มุมที่น่าสนใจของมันแหละเพราะในที่สุดแล้วคำสบถก็คือคำใช่ไหมคำที่ความหมายไม่ดีก็สามารถจะเป็นคำนี้ดีได้ถ้าเล่าดีๆนะฮะเดี๋ยวขอไปทำกันบ้านก่อนนะครับติดเอาไว้ก่อนแต่ว่ารับเอาไว้พิจารณาแล้วก็ขอบคุณที่เสนอมานะครับต่อมาของคุณพัทรพันธ์นะฮะถามว่า hang in there ต่างกับ hang on ยังไงคะนะฮะถามไวๆตอบไวๆก็แล้วกันนะครับสำหรับผม hang on เหมือนกับคำว่า wait เลยคือบอกให้รอนะครับ hang on ก็คือ wait แต่ hang in there แปลว่าอดทนไว้สู้นะนะครับเพื่อนเจออะไรมาแย่ๆโหดๆเนี่ยเราต้องเข้าไปตบบ่าแล้วก็บอกว่า hang in there สู้ๆนะประมาณนี้นะครับอ่ะมาลองเสิร์ชกันดูนะครับว่าจะมีอะไรละเอียดหรือว่าน่าสนใจเพิ่มเติมไปกว่าที่ผมนึกออกจากการใช้จริงอีกไหมนะฮะเขาบอกว่า hang on แปลว่า to wait for a short time ก็คือบอกให้รอแป๊บหนึ่งนะครับคือรอแป๊บเช่นคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงอะไรมาหน้าบ้านเราก็บอกว่าโอเค hang on I heard someone at the door I'll be right back ก็คือเอ้ยเดี๋ยวนะรอแป๊บได้ยินอะไรหน้าบ้านน่าจะมีคนมาเดี๋ยวกลับมานะนะครับคือบอกให้เพื่อนรอแป๊บหนึ่งหรือ hang on แปลว่าจับแน่นๆก็ได้นะใช่อันนี้ลืมไปเลยนะสมมติในซีนขับรถไล่ล่าแบบในหนังเนี่ยนะคนขับอาจจะเตือนคนที่นั่งข้างๆว่า hang on อันนี้คือกำลังจะเหยียบมิดแล้วนะกำลังจะแสดงการขับขี่โลดโผนแล้วนะครับบอกให้จับเอาไว้แน่นๆแต่คำว่า hang in there เท่ากับคำว่า don't give upอย่าเลิกล้มความตั้งใจนะอย่าถอดใจนะสู้ๆนะประมาณนี้เลยนะครับโอเค3คำถามต่อไปว่าด้วยเรื่องของหนังสือนะฮะบอกว่าอยากได้หนังสือของคุณบิ๊กบุญมากนะครับโดยเฉพาะเล่มที่ชื่อว่าเหมือนจะเหมือนนะครับไม่ทราบจะซื้อได้ทางไหนบ้างร้านหนังสือที่ไหนยังมีขายอยู่บ้างนะครับมีคนถามว่าหนังสือที่พี่เขียนจะมีพิมพ์ใหม่ไหมครับหลายเล่มอย่างเหมือนจะเหมือนไปตามร้านแล้วบอกว่าหมดนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าพี่ผมหาซื้อหนังสือพี่ไม่ได้เลยนะครับมีขายทางไหนบ้างครับเล่มเก่าๆหมดทุกที่เลยก็คือเล่มเก่าๆที่ว่านี้มันเก่าจริงๆนะฮะคือมันหลายปีมากๆแล้วมันก็เลยอาจจะหมดสต็อกไม่ก็เป็นอาหารปลวกไปแล้วนะครับถ้าจะลองหาแบบออนไลน์นะแนะนำว่าสั่งกับสำนักพิมพ์ Abook โดยตรงได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ godaypoets.com นะครับ godaypoets.com นะครับ แหล่งอื่นผมไม่แน่ใจแล้วแหละนะว่าจะมีที่ไหนยังไงบ้างนะครับก็ไม่ค่อยเจอหนังสือตัวเองบนแผงแล้วเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองไปสืบๆดูให้อีกทีละกันนะได้ความยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับขอบคุณทุกคนที่ถามเรื่องหนังสือเข้ามานะครับอันต่อไปนะฮะบอกว่าอยากให้พี่ทำตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของเสียง stop consonant ด้วยนะฮะพวกเสียง t เสียง d เสียง k เสียง g เสียง p เสียง b นะฮะผมทราบมาว่าอเมริกันเขาไม่ค่อยออกเสียงท้ายกันแต่บางคนก็ออกก็เลยงงนะครับส่วนตัวออกเสียงทุกตัวเลยนะฮะเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะยาวเลยทีเดียวนะครับ stop consonant ผมเองต้องไปค้นคว้ามาก่อนจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะขอทำกันบ้านก่อนนะครับแต่เอาเป็นว่าเจ้าของภาษาโดยเฉพาะอเมริกันเขาไม่ออกเสียงกันจริงๆนะเช่นอย่างสมมติบอกว่า stop ก็คือ stop ไม่ stop ไม่มีเสียงเพอนะฮะหรือว่า wait เฮ้ยรอแป๊บนึงรอก่อนเดี๋ยวนะก็จะไม่ wait นะฮะก็คือ wait หรือว่า I like that yes I did I'm going on a date นะครับก็จะไม่I like that. Yes, I did. อะไรอย่างนี้เป็นต้นยกเว้นนะฮะยกเว้นต้องการจะเน้นด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่น I'm going on a date. อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราต้องการจะเน้นคำว่า date โดยเฉพาะหรือว่าเกิดอยากจะดรามาติกขึ้นมานะอยากจะดราม่าขึ้นมาก็อาจจะมีการเน้นเสียงพยัญชนะท้ายแบบนี้บ้างใครเคยไปดูมิวสิคอลหรือว่าพวกละครเวทีอาจจะสังเกตว่าเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยเขาออกเสียงพยัญชนะท้ายชัดเจนมากเลยนะแต่ผมคิดเอาเองว่าเพื่อมันจะได้ฟังชัดน่ะว่าเขากำลังพูดหรือว่าร้องคำว่าอะไรเพราะว่าละครเวทีมันมีระยะใช่ไหมมันไกลบางทีก็ต้องคิดถึงคนที่แบบซื้อบัตรอยู่ท้ายสุดด้วยนะฮะแต่เวลาเขาพูดกันทั่วไปในบทสนทนาในชีวิตประจำวันเนี่ยเขาไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวสะกดเหล่านี้นะครับอย่างสมมติเวลาเพื่อนเรียกเราก็จะไม่หันไปแล้วบอกว่า what แล้วก็ไม่พูดอย่างนี้นะเราก็จะบอก what ประมาณนี้นะครับหรือว่า think about it เราจะไม่บอกว่า think about it เราจะไม่พูดอย่างนี้มันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับแต่อุบอิบนะถ้าเกิดย้อนกลับไปฟังคำนี้ดี EP แรกๆเลยนะผมออกเสียงพยัญชนะท้ายแบบตั้งใจหมดเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเอาจริงๆคือกลัวเสียงตัวเองหรือว่ากลัวการออกเสียงตัวเองมันไม่ชัดก็เลยออกนะฮะเลยพยายามจะเน้นแต่ว่ามันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติจริงๆแหละเพราะว่าชีวิตจริงมันไม่ได้พูดอย่างนี้นะฮะเราไม่ได้กำลังเล่นมิวสิคอลกันอยู่เราก็ stop what wait ปกติธรรมดาแบบนี้นะครับก็อ่ะประมาณนี้นะฮะในเรื่องของ stop consonant consonant แปลว่าพยัญชนะนะครับ c o n s o n a n tconsonant นะครับคำถามต่อไปจากคุณน่าจะอ่านว่าวิโรจน์หรือเปล่าว่า WYROJ นะครับอยากได้ preposition ที่ใช้งานกันผิดบ่อยๆสไตล์พี่บิ๊กบุญจังครับนะครับสไตล์บิ๊กบุญด้วยแหละฮะเรื่อง preposition ก็น่าสนุกนะครับที่ใช้ผิดกันบ่อยๆก็เยอะนะที่ผมเองเผลอใช้ผิดๆงงๆก็มีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวขอไปค้นๆแล้วก็รวบรวมดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอามาเล่าเป็น1เอพิโซดเต็มๆนะดีใครอยากจะเสนอให้เล่าเรื่องอะไรแบบนี้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกไอเดียด้วยนะครับคำถามต่อไปจากคุณอารีนะฮะทาง YouTube บอกว่าขอเรื่องของการบอกทางหน่อยค่ะวงเล็บอาจจะเป็นหัวข้อธรรมดาแต่อยากฟังพี่บิ๊กบุญสอนนะครับบอกว่าติดตามทุก EP นะคะเป็นประโยชน์มากค่ะขอบคุณมากนะครับเอาจริงๆแล้วเวลาต้องบอกทางคนจริงๆเนี่ยนะมันก็มีไม่กี่คำหรอกครับ go straight go left go right make a U turn ยิ่งถ้าเกิดบอกทางกันต่อหน้าเนี่ยแบบคือไม่ใช่บอกทางโทรศัพท์นะคือบอกทางกันแบบต่อหน้าคนจริงๆนะมันก็มีการชี้มือชี้ไม้กันได้อีกใช่ไหมพูดไม่กี่คำหรอกที่เหลือก็ชี้เอานะครับเดี๋ยวขอไปคิดวิธีเล่าอย่างสร้างสรรค์มาก่อนนะฮะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ได้ใช้จริงแหละศัพท์สำนวนพวกนี้นะครับขอบคุณมากที่นำเสนอท็อปิกนี้มานะครับมาถึงคำถาม of the day นะครับชอบคำถามนี้มากเอาไปตั้งเป็นชื่อตอนเลยเห็นไหมนะฮะจากคุณแนทนะครับNAT NAT นะนามสกุลสะกดว่า MBAX 3ตัวนะครับถ้าพี่บิ๊กมาอ่านนะครับเราจะทำยังไงกับศัพท์ในข้อสอบครับผมพูดก็พูดได้นะคำศัพท์ผมมันก็มีแต่แบบที่เอาตัวรอดชวนคุยเน้นแบบใช้ชีวิตแต่ผมเหนื่อยกับการเขียนไม่ค่อยได้คำศัพท์ในห้องสอบ ไม่ค่อยได้นะฮะอ่านได้นะครับแต่ไม่รู้เกี่ยวกับห้องสอบเลยแต่สิ่งที่ผมมั่นใจในภาษาอังกฤษที่สุดคือผมมั่นใจเรื่องร้องเพลงป๊อปฟังฮิปฮอปแจ๊สหลายแนวมากครับแต่กลัวที่สุดคือคำศัพท์ในห้องสอบง่ายๆเนี่ยผมไม่ค่อยจะรู้เลยแต่ด้านใช้ได้ในชีวิตเนี่ยผมมั่นใจพอตัวครับ personally ผมคิดว่ามันไม่ใช่สาระผมเลยครับศัพท์ในห้องสอบเนี่ยเพราะคุยกับต่างชาติผมก็ใช้แค่คำง่ายๆก็เข้าใจไม่ต้องยุ่งยากเหมือนศัพท์ในข้อสอบที่เป็นข้อๆจริงๆแค่มีแพชชั่นก็ง่ายละแต่ยังไงผมก็ไม่คิดจะสะสมศัพท์ในห้องสอบอยู่ดีเพราะมันไม่ใช่สาระสำหรับผมนะครับโอเคคำถามนี้ชอบนะเพราะแอบคิดว่าหลายคนก็อาจจะคิดอย่างนี้ใช่ป่ะไหนมีใครรู้สึกประมาณนี้อีกแสดงตัวหน่อยผมว่าน่าจะเยอะนะครับคือชอบภาษาอังกฤษนะหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้เกลียดแต่ไม่ชอบภาษาอังกฤษแบบที่อยู่ในห้องเรียนหรือในข้อสอบนะครับผมขอตอบอย่างนี้ละกัน1ตรงคำว่าไม่ใช่สาระสำหรับผมที่เห็นเขียนย้ำมาหลายรอบเลยเนี่ยผมเก็ทนะแล้วก็ไม่เถียงด้วยนะครับเรื่องสาระของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ผมฝากไว้ให้คิดนิดนึงว่าเราแน่ใจจริงๆเหรอว่ามันจะไม่เป็นสาระสำหรับเราเลยตลอดไปนะครับมีอยู่ EP นึงEP 101นะฮะผมพูดเรื่องเกี่ยวกับ connecting the dots ของ Steve Jobs จำได้ไหมครับลองไปฟังย้อนหลังดูนะquote Steve Jobs เนี่ยเขาพูดว่า you cannot connect the dots looking forward you can only connect them looking backwards so you have to trust that the dots will somehow connect in your future เหมือนกันเลยคือ you cannot connect the dots looking forward คุณไม่รู้หรอกว่าศัพท์ที่เราท่องไปในวันนี้เนี่ยมันจะได้ไปใช้ในอนาคตเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไรใช่ไหมฮะเราไม่สามารถจะแบบโอเคขอท่อง10คำนี้นะเพราะรู้แน่ๆว่าจะได้ใช้ชีวิตมันคือความไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าไงนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากเสนอว่าเอาคำว่าไม่ใช่สาระเนี่ยทิ้งไปก่อนนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปยึดติดกับอะไรที่เราคิดเองว่าอันนี้สาระอันนี้ไม่สาระเพราะเราไม่มีวันรู้อย่างแท้จริงหรอกว่าอันไหนสาอันไหนมิสานะฮะผมจะบอกงี้ละกันคือสำหรับคนที่ไม่เอนจอยการเรียนในห้องเรียนนะครับคำแนะนำของผมอาจจะไม่เหมือนใครนะแล้วก็กระทรวงศึกษาอาจจะไม่แฮปปี้ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนอาจจะฟังแล้วไม่แฮปปี้ก็ได้นะครับแต่พี่ขออย่างเดียวเลยทุกคนเรียนให้รอดพอแล้วเองไม่ต้องเก่งก็ได้เองไม่ต้องเอก็ได้ขออย่างเดียวอย่าตกจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตกเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระกับเราถูกไหมฮะต้องมาซ่อมต้องมาต่างๆลุงนางต้องโดนครูบ่นต้องโดนพ่อแม่ด่าต่างๆเนี่ยมันเปลืองพลังงานชีวิตที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าตกพอแล้วเพราะฉะนั้นตอบคำถามว่าเราจะทำยังไงกับศัพท์ในข้อสอบครับพี่แนะนำว่ามองศัพท์ในข้อสอบให้เป็นเกมไปเลยครับนี่คือ something you have to beat something you have to win over something you have to pass something you have to overcome ต้องชนะมันให้ได้มันเป็นเกมที่เราต้องเล่นให้ผ่านเคลียร์สเตทอัพเลเวลพอไม่ต้องทำคะแนนก็ได้นะถ้าไม่นึกสนุกแต่อย่าตกนะย้ำอย่าตกเพราะถ้าตกเองจะต้องมาอยู่กับสิ่งที่เองไม่ชอบอีกรอบนึงนะผ่านไปให้ได้ครับแล้วเอาเวลาไปทุ่มกับสิ่งที่เราคิดว่ามันคือสาระก็ได้อย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดจะคิดอย่างนี้คนนี้บอกว่ามั่นใจในเรื่องการร้องเพลงภาษาอังกฤษใช่ไหมไปเลยไปร้องเพลงให้เก่งเลยนะครับนั่นคือสาระของคุณในวันนี้ใช่ไหมที่คุณคิดใช่ไหมจัดไปซะแต่make sure ว่าต้องไม่ให้การสอบตกมาทำให้เราไม่ได้ไปร้องเพลงนะนึกออกไหมครับแต่ผมว่านะอ่านจากที่เขียนมาเนี่ยผมว่าคนคนนี้ไม่ได้เกลียดภาษาอังกฤษนะครับแค่ไม่ชอบการเรียนในห้องไม่รู้สึกสนุกกับข้อสอบอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ใช่ปัญหาระดับชาติอะไรเลยนะเดี๋ยวลองดูครับว่าพอจบตัวนี้ไปแล้วเนี่ยขึ้นวิชาใหม่ขึ้นตัวใหม่อาจจะเจอบทเรียนที่สนุกกว่านี้อาจจะเจอครูอาจารย์คนใหม่ที่สอนได้ถูกใจกว่านี้อาจจะเจอข้อสอบในแบบที่เราสนุกดีก็เป็นไปได้นะหรือพอเรียนไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเฮ้ยศัพท์ในข้อสอบมันไปโผล่ในเพลงว่ะแล้วพอเราเข้าใจศัพท์ในเพลงร้องเพลงได้อินขึ้นเพราะเราเข้าใจเนื้อเพลงมากขึ้นพอร้องอย่างอินความหมายมากขึ้นเฮ้ยเพลงมันออกมาเพราะขึ้นว่ะสมมุติถ้าเรื่องราวมันออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะศัพท์ในข้อสอบมันก็อาจจะกลายเป็นบางอย่างที่มีสาระหรือกลายเป็นสาระในชีวิตคุณได้นะใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมสมมตินะแต่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้มันไม่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรก็ช่างมันนะครับแต่ละคนจะ น่าจะมีวิธีในการหาสาระจากภาษาในแบบของตัวเองอยู่แล้วแหละนะครับขอแค่แต่ละคนหาเรื่องใช้ภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆได้ผมไม่มีอะไรห่วงเลยครับไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วงครับวันนี้ถามตอบกันซะเยอะนะสับสำนวนเลยน้อยเลยนะครับมีนิดนึงนะครับเป็นคลีเช่5สำนวนนะครับมาทบทวนกันอีกรอบนึงแล้วก็ลองออกเสียงไปด้วยกันนะครับคลีเช่คลีเช่เฟือคำพูดที่พูดกันซ้ำๆจนไม่มีอะไรแปลกใหม่ Only time will tell Only time will tell เวลาเท่านั้นแหละที่จะบอกได้ Laughter is the best medicineLaughter is the best medicine. การหัวเราะคือยาที่วิเศษที่สุด Give it 110%. Give it 110%. ทุ่มเกินร้อยตั้งใจเกินร้อย And they all lived happily ever after. And they all lived happily ever after. แล้วพวกเขาก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบไปอ๋อยังมีอีก2อันนะครับ Hang on Hang on รอแป๊บนะหรือว่าจับแน่นๆนะ Hang in there Hang in there อดทนไว้นะอย่าเลิกล้มถอดใจนะและถ้าติดตามฟังคำดีๆพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,133 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำดีๆพอดแคสต์ประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube และ Spotify ถ้าอยากฝากคำถามถามอะไรก็ได้เลยนะฮะภาษาอังกฤษก็ได้ถามกันบ้านก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาชีวิตที่คิดว่าผมอาจจะช่วยได้ก็ลองถามมาแล้วกันนะครับต่อให้ตอบไม่ได้ก็จะลองไปหาคำตอบมาให้ถ้าคิดว่าเป็นคำถามที่ทุกคนจะได้ประโยชน์ร่วมกันตรงนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ใน YouTube หรือว่าทวิตมาแล้วก็ #คำถามนี้ดีนะฮะคำถามนี้ดีหรือว่า DM มาหลังใหม่ที่ @thestandardpod ก็ได้ทาง Twitter นะครับขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกคำถามด้วยครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears